Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 7 октябрь, пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Русияда иң таасирли саясатчыларның берсе саналган Владислав Сурков Казанда Бердем Русия фиркасы вәкилләре белән очрашты. Шаллы диварларында берничә атналык барлыкка килгән милләтара нәфрәткә өндәүче язулар әле дә тора. Башкортстанда җанисәп алдыннан татар һәм башкорт оешмалары үз эшчәнлекләрен көчәйтеп җибәрде. Чәршәмбе көнне Русиядә иң тәэсирле сәясәтчеләрнең берсе дип саналган Владислав Сурков Казанга килеп, Бердәм Русия фиркасының җирле бүлеге вәкилләре белән очрашты. Аның сәфәре артында ни ята? Рәсми хәбәрләргә караганда, Русия президенты идарәсе башлыгы урынбасары Сурков Казанга килеп, модернизация турында сөйләшкән, әмма кайбер күзәтүчеләр аның сәфәрен Лужковның китүе белән бәйли. Тулырак әйтеп, Бикә Тимерова сөйли.
Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлегендә Владимир Сурковның килүен гадәти эш сәфәре итеп атадылар. Бер ай элек ул Башкортстанда булып киткән иде, хәзер Татарстанга килде дип әйттеләр Бердәм Русия фиркасының Татарстан бүлегендә. Республикада алдагы ял көннәрендә муниципаль сайлаулар булачак. Анда хакимият фиркасыннан меңләрчә намзәт катнаша. Сурков үткәргән очрашуда бу хакта сүз бардымы, юкмы хәбәр ителми. Чәршәмбе көнне Русия президенты идарәсе башлыгы урынбасары Владислав Сурков, Фирканның югары шура президиумы сәркәтибе Вячеслав Володин, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, хакимият фиркасының Татарстан бүлеге башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин һәм партия активистлары катнашлыгында очрашу булып алды. Соңыннан мәгълүмат чаралары янына чыгып, Владислав Сурков сәяси системаның киләчәге, аның юнәлешләре турында сөйләштек дип хәбәр итте. Сурков төп игътибарны Русия президенты Дмитрий Медведевның модернизация сәясәтенә бирде. Ул хакимиятның консолидациясе, модернизация бурычларын үтәү өчен үтемлерәк дигән белдерүдә ясады. Очрашу ябык ишекләр артында үтте. Аннан соң булган фирканың бу очрашудан соң Владислав Сурков Татарстандагы Бердәм Русияның Казан бүлеге президиумы утырышында булды. Аннан соң Бердәм Русияның сайлауларда үзенә көндәш күрмәве, Казанда каршы тавыш бирүчеләрнең саны кимеп баруы турында игъланнар таралды. Русиядә иң тәэсирле сәясәтчеләрнең берсе дип саналган Владислав Сурковның Казанга килүе шушы җирле сайлауларга бәйлеме, әллә рәсми чыганаклар хәбәр иткәнчә, күбрәк сәяси фирканы үстерү, модернизация турында сөйләшү өчен оештырылган идеме? Бу хакта мәгълүмат, рәсми аңлатмалар юк. Кайбер хәбәрләргә караганда, Владислав Сурков шулай ук Гадел Русия фиркасының Татарстан бүлеге тарафдарлары белән дә очрашкан. Чәршәмбе көнне 200ләп кеше Казанда шул Корстон үзәгендә җыелып, фирканың программасы белән таныштырды. Сайлау алды очрашуын үткәрде дип хәбәр итә рәсми агентлыклар. Звезда Поволжье газетасы баш мөхәррире Рашид Әхмәтовның гадәттәгечә Татарстандагы вакыйгаларга карашы үзенчәлекле. Газетаның соңгы санында ул Русия президенты идарәсе башлыгы урынбасары Владислав Сурковның килүен Юрий Лужков тирәсендәге хәлләр белән бәйли. Мәскәү башлыгы Юрий Лужков эшчәнлегенә тискәре бәя бирелә башлаганнан соң, Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев аны яклап чыкты. Ул Лужков эшләгән эшне кимитеп күрсәтергә ярамый дигән белдерү ясады. Аннан соң вазифадан читләштерелгән Мәскәү башлыгы Юрий Лужковның сәяси хәрәкәт оештырырга җыенуы турында да хәбәрләр чыкты. Шулай итеп, Звезда Поволжья газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов фаразлавынча, Сурков Шәймиевне элекке Мәскәү башлыгы Лужковка теләктәшлек күрсәтмәскә дип киңәш итәргә килгән. Бу фаразмы әллә чынмы билгеле түгел. Рәсми мәгълүмат чараларында дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев һәм Русия президенты идарәсе башлыгы урынбасары Владислав Сурковның очрашуы турында хәбәрләр булмады.
Русия президенты идарәсе башлыгы урынбасары Владислав Сурковның Казан сәфәре турында Бикә Тимерова сөйләде.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык радиосы Шаллыда тақырбашларының активлашуы турында узган атнада хәбәр иткән иде. Онда Шаллының үзәк базары янында тире күн кибете диварларында, якындагы базар қоймаларында милләтара нәфрәткә өндәүче язулар барлыкка килүе турында әйтелде. Атналар узса да, рус телендә Русия руслар өчен шуркалардан берни сатып алмагыз, житларны үтерегез дигән язулар әле дә тора. Шаллыдан Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Милета кибете диварындагы язмалар исән-сау шул килеш торалар. Элегрәк диварда көн саен берәр яңа язу яки рәсем барлыкка килсә, хәзер монысы тукталган, ягъни яңа сүзләр өстәлмәгән. Шулай да житларны үтерегез, шуркалардан әйбер сатып алмагыз дигән өндәмәләр гомер буе торармы? Аларны юкка чыгару буенча бер нәрсә дә эшләнмәсме? Азатлык хәбәрчесе шушы сорауларга ачыклык кертү өстендә бер кадәр эш алып барды. Милита тире күн кибетенең хуҗасы Амелия Галламова бу күренешкә бик борчыла. Аның әйтүенчә, 7 октябрь көнне милиция хезмәткәрләре килеп, язуларны юкка чыгарырга рөхсәт биргәннәр. Әйе, рөхсәт биргәннәр. Бәлки, монысы тикшерү эшләре белән бәйле булгандыр. Амелия ханым монысына ашаклык кертмәде. Шунысы мәгълүм, кибет үз кеше белән дивардагы язуларны битерергә тиеш. Үзәк базардагы павильоннар артына Русия урыслар өчен дигән язулар язылган. Базарның бу урыны Шаллыдагы төзүче стадионы, ягъни шәһәр карамагында икән. Бу язулар күпме торачак дигән сорау белән стадион башлыгы Рустам Файзрахмановка элемтәгә чыктык. Менә аның җавабы.
Сами сходили, покрасили, все закрасили, рабочих отправили. Все же перекрасили, все. Будем уядлар.
Ну, дальше уже, наверное, будет соблюдать и контролировать, наверное, такие надписи.
Там всегда контролируются такие надписи. Просто рынок сами знаете, что такое. Не успеваешь отвернуться, успевать накрасить. Молодежи надо работать, чтобы они такую политику не отождите. Все убрали, все покрасили. Охране поставили вес, чтобы еще раз обсматривали все со всех сторон.
А вот попытки не было, там в милицию обращались, или как там виновных искали, не искали?
Ну как, папа, вот на улице машина стоит. Выходишь из подъезда, у тебя машина вся изрисованная. Какой там, кто-то увидит, что ли? Кто там будет смотреть? Вот свою охрану, которая у нас охраняет эти улицы, еще раз предупредили, еще раз проинструктировали, что все просматривали со всех сторон. Что будем уже наказывать уже. Это дезодорант, представляете, он брызгает, краска вылетела. Это буквально 10 секунд, чтобы нарисовать, допустим, к слову какое-то там из трех букв и так далее.
Рахмат, шуша, милиция была изломатана, это мадынды?
А, кем за сын, не этих нет в баллончиках, чтобы какие-то отпечатки рук, чтобы что-то делать. Кто-то свидетель там что-то нет, если даже увидят, они промолчат. Поэтому свою охрану еще раз проинструктирую, чтобы смотрели почаще, повнимательнее, все.
Әлегіна эшчілеріні жіберіп, язуларына буядық. Бу балашага шаяруы. Кай вакыт үйдән чыкканда кешеләрнең ишек алдындагы машиналары шулай буялган, ясалган була. Андыйларны эзләп табу мөмкин түгел. Эзләүчеләр дә булмаска мөмкин. Хәзер инде каравылны кисәттек. Базар территориясендә алга таба да шулай булса, каравылчыларга җаза биреләчәк, ди Рөстәм Файзрахманов. Алда әйтеп китилгән милиция кибетенә кире кайтык. Амелия Галламовадан кибеттән тышта булган җирдә күзәтү җайланмалары барлыгы белән кызыксынабыз. Бөтен җирдә бар, бары тик язылган урында гына видео күзәтү юк иде, ди кибет хуҗасы. Ә менә шуркалардан әйбер сатып алмагыз дигән язулар быелның апрель аенда автобус һәм трамвай тукталышларында барлыкка килде. Аларның күбесен инде сөрттеләр. Шаллының Ак мәчет, Гренада паркы тукталышларында, Бу язуларны әле дә күрергә мөмкин. Алары кайчан юкка чыгар, әлегә билгесез.
Шаллы диварларында милләтара нәфрәткә өндәүче язулар турында хәбәршебез Гафиулла Газиз сөйләде. Азатлыкның интернет сәхифәсендә безнең укучыларыбыз да бу турыда үз фикерләрен әйтә. Мисал өчен, Чаллыдагы укучыбыз Булат булай дип яза: "Әгәр Чаллыда татар иҗтимагый үзәге хәрәкәте көчле булса иде, бернинди урыс фашистлары бездә авыз ачмаслар иде һәм бөтенләй булмаста иде. Татар хәрәкәтен яңадан эшләтеп җибәрергә кирәк. Яшьләрне милли пропаганда эшләрен башкарырга кирәк. Эшү тартудан тыеп спортка һәм фәнгә өндәргә кирәк. Бу эш алып барылмый шул Чаллыда." Дәди укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу яки азатлык тапшыруларында күтәрелгән башка темаларга үз фикерләрегезне әйтәсегез килсә, рәхим итегез, безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
Азатлык.орг.
Шушы көннәрдә Татарстан башкаласында 3 районны берләштерүче тиз йөрешле трамвай юлы ачылды. Метроэлектротранс идарәсе вәкилләре 2013 елга мондый юлларның бермә-бер артуын һәм трамвайның Татарстан башкаласында актуаль транспорт чарасы була башлавын әйтә. Казанның яңа трамвайлары турында Гадел Галәметдин сөйли.
Соңгы 1-2 ел эчендә Татарстан башкаласында шактый урамнардан трамвай юллары алына башлагач, казаннарның күбесе бу әкрен һәм күп урын алучы транспортның юк ителүенә шатланды. Аның каравы трамвай юллары бер урыннан алынса, икенче җирдә киресенчә салына. Шушы көннәрдә Казан хакимияте 9-нчы трамвай маршрутын ачты. Казан урамнарында маршрут автобусын йөртүче Дамир Имамов исә үз автобусының тизлеген сәгатенә 90 км-га хәтлек җиткереп тә әлеге трамвайны уза алмауын әйтә. Бу трамвайга утырып йөрүчеләрнең күбесе яңа салынган юлның уңайлы булуын әйтә. Метроэлектротранс башлыгы Әсвән Галявов сүзләренчә, яңа ачылган юл заманча технологиялар кулланып салынган. Шуның өчен трамвайларның тизлеге дә йөрү сыйфаты да арткан.
Мәскәү базарыннан Железнодорожный вокзалга хәтлек юл кисешләре юк. Алар полностью анда тизсез ясалган тимер юллар. Шуңа күрә анда кантуу иштелмәс, ул тигез генә моторына барасы ул трамвайлар.
Метроэлектротранс идарәсе мәгълүматларына караганда, әлеге трамвай Казан үзәгеннән Киров районы аша авиатүзелеш районына йөриячәк. Элек исә бу юл Ленин дамбасы аша узган. Хәзер трамвай юлының яңа салынган өлеше Киров районының шоссе Вахитов, Аркылы базар, Зур Крыловка һәм Серов урамнары аша уза. Белгечләр әйтүенчә, яңа ачыл ган юл белән шәһәрнең Мәскәү базарыннан тимер юл вокзалына бернинди бикләрсез 20 минутта барып җитеп була. Әсвән Галявов сүзләренчә, Казанда трамвайларның яңаруы 2013 елга кадәр дәвам итәчәк. Универсиадага исә шәһәрнең барлык районнарын берләштерүче трамвай юлы буҗрасы булдырылачак, ди ул.
Кольцевой юл булачак Солнечный городоктан Южный арк, аннары 39-нчы квартал, тимер юл вокзалы янына Тукай урамыннан Борисково килеп җитә. Борисковнан Кояш шәһәре таштырылачак, яңа юлланда төзеләчәк.
ФИФА таләбе буенча универсиада катнашучылары бер кырылмадан икенчесенә озак дигәндә 20 минутта барып җитәргә тиеш була. Шул сәбәпле Татарстан җитәкчелеге тиз йөрешле трамвайларга өмет баглый. Аларның тизлеге метроны кына якын булырга мөмкин. Барлыгы исә 2013 елга кадәр Казанга заманча 150 трамвай кайтарырга ниятлиләр. Татарстан халкы трамвайларны оныта башлаганда Казанда бу төр транспортка хәтта музей ачылган мәлдә трамвайлар яңа сулыш ала. Кайберәүләр хәтта шәһәрдә трамвай инкыйлабы башланды дип шаярта. Метроэлектротранс җитәкчелеге исә бу яңарыш галәмәтләрен революция дип атау артык ди. Алар бу гамәлләрне алдан планлаштырган эшләрне башкару гына дип бәяли.
Казанның тиз йөрешле яңа трамвайлары турында Гадел Галәметдин сөйләде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlyk.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Татарстанда тагын бер яңалык. Казанның 19-нчы гимназиясендә үзенчәлекле яңа проект Татар телен интернет аша онлайн өйрәтү программа әзерләнә. Финанс мөмкинлекләр шикле булу аркасында әлегә бу эш тукталып тора. Шулай да проектны әзерләүчеләр аның киләчәге өметле булачак дип фаразлый. Алар белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Проект агымдагы елның февраль аенда эшли башлаган. Бу фикер әлегә мәктәп кысасында барлыкка килгән. Шулай ук Татарстан хөкүмәте тарафыннан да хупланган. Республика президенты Рустам Миңнеханов 2009 ел ахырында әле премьер-министр буларак Сибиргә баргач, шәхсән үзе әлеге система белән кызыксынган. Андагы татарларга татарча өйрәтү мөмкинлеге турында сөйләп киткән булган. Күп тә үтми бу идея Казан шәһәренең 19-нчы гимназиясында пилот программа рәвешендә тормышка ашырыла башлаган. Мәктәптә һәр кабинетта интернет тоташкан. Иң әһәмиятлесе бу мәктәптә информатика укытучы яхшы белгечләр бар. Проектның координаторы, Татар яшьләре җыенының шура әгъзасы Айрат Файзрахманов сүзләренчә, гимназияның информатика укытучылары Skype-ка охшаган бер программа уйлап тапкан. Әлеге программа буенча бер юлы 15-20 кеше элемтәгә чыга ала. Һәр бер интернет укучысы бу программа ярдәмендә укытучыны һәм башка укучыларны да күрә һәм ишетә. Дәресләрне моңарчы бер укытучы укыткан булса, алга таба аларның санын 3-кә җиткерү планлаштырыла. Онлайн режимда татар телен укытучы Эльвира Тренгулова сүзләренчә, бу дәресләрдә кемнең катнашачагын беркайчан да белеп булмый.
Ул кичкенә баладан алып, бер 60-70 яшьлеккә хәтле мөмкин булырга. Минем өчен ул кызыклы да, икенче яктан ул бик авыр нәрсә дә бик уйлап карасаң, бөтенесенә әзер булырга кирәк һәр вакыт. Һәр бер кешенең үзенә күрә хылкы да бар инде. Анасының татар телен белү дәрәҗәсе дә төрле. Һәр бер кешегә якын килергә дә кирәк бит. Балалар булса, аларга 1-нче сыйныфта укыткан шикелле укытасың инде. Без алардан бит инде үзебезчә сорыйбыз. Сез беренчедән вакытны билгелейбез аларның белән, кайсы вакытта чыгарга дип. Анасың, сез бу дәресләрдән үзегезгә нәрсә аласыгыз килә, нәрсә таләп итәсез сез бездән дип сорыйбыз без алардан. Менә алар мәсәлән аралашу өчен дип сорыйлар.
Эльвира ханым үз укучылары белән виртуаль дөньяда гына түгел, гадәти тормышта да очрашырга өлгергән.
Быел мин 30 августта үземнең укучыларым белән очраштым. Ике укучымны күрдем. Тормышта бүтән икенче кешеләр икән, телевизордан карап торганда икенче кешеләр икән. Без алар белән матур итеп татарча сөйләшеп утырдык, рәхәтләнеп.
Бу дәресләрнең географиясе бик киң. Әйтик, туган телләрен өйрәнергә теләп Краснодар, Воткинск, Октябрьский, Екатеринбург, Иваново, Германия кебек төбе һәм илләрдән катнашучылар булган. Май аенда исә курсларга Америка татарлары да бик теләп кушылган. Хәзер инде Латвия, Украина, Новосибирскида яшәүче татарлар курсларга катнашырга теләк белдергән. Айрат Файзрахманов сүзләренчә, дәресләр моңа кадәр берничә төркемгә бүленеп алып барылган.
Беренчесе ул татар телен начарак дип белүчеләр инде, икенче группа дәвам итүчеләр һәм өченче группа балалар булды.
Ди Айрат Файзрахманов. Аның сүзләренчә,
бу дәресләрдә грамматиканы, лексиканы карамыйбыз, без күбрәк сөйләштерәбез кешеләрне, коммуникатив рәвештә инде алып барыла. Ягъни бу дәресләр зрак эксперименталь рәвештә дә бара.
Пилот проект күзенчәлеге йөрткән дәресләр бернинди матди файданы да күздә тотмый. Киресенчә, гимназия кесәсеннән интернет өчен саллы акчалар түләнә ди Айрат Файзрахманов. Яңа уку елыннан планнар зурдан булса да, әлегә интернетка түләргә финанслар булмау сәбәпле дәресләр туктатылып тора. Онлайн режимда татарча дәрес алып барылучы бүлмәдәге телевизорны кабызудан мәгънә юк. Татар телен өйрәтергә теләк бар, әмма бу араларда кисәләр тоқыр ди координатор. Программаны тормышка ашыручыларның өметләре барыбер сүнмәй. Дәресләр ноябрьдә ничек тә башланыр дип ышаналар. Инде хәзердән үк курсларга катнашырга теләп, тагын 25-30 кеше теләк белдергән. Бу дәресләргә теләсә кем катнаша ала.
Бердән бер шарт ул интернетның тизлеге 500-дән артык килобит һәм наушник, микрофон, веб-камера. Башка шартлар юк.
Ди Айрат Файзрахманов. Әмма әлегә күп кешене укыту мөмкинлеге юк икән. Проект координаторы хөкүмәттән ярдәм көтүләрендә үз сүзләренә өсти.
Алла бирсә, без дәүләт ягыннан ярдәм булыр һәм Рөстәм Миңниханов әйткән мөмкинчелек ул күпкә киңрәк кулланылыр дип уйлыйм.
Моңарчы мәктәп.ру интернет адресы аша алып барылган дәресләр киләсе айдан кабаттан эшли башлаячак.
Татар телен интернет аша онлайн өйрәтү проектын әзерләүчеләр белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Бүгінгі программабызның икенші өлішіндә Башқұртстанда тағын бір атнадан башланашақ жан есеп алдыннан тотар һәм башқұрт ұйышмалары үз ішшенліклерін күшейтіп жіберді. Қайбір башқұрт ғалимлары, кірәшін тотарлары олар шуқындырылған башқұртлар деп тақырарлай. Тожикстанда яңа туған балаларға ислам білен бәйләп ғарәп исімлерін қошуға дәткә кірді. Сембердә ислам нигезләрен өйрәнүче хатын-кызлар өчен яңа уку елын ачу тантанасы узды. Бу темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Кушма штатлар рәсмиләренең Мексика култыгындагы каза нәтиҗәләрен бетерү гамәлләрендә тигәлсезлекләр булган. Бу хакта BP ширкәте нефть кыясында булган казаны тикшерү комиссиясының бүгенге әзерләнгән нәтиҗәләрендә әйтелә. Әлеге комиссия президент Барак Обама тарафыннан билгеләнгән иде. Аерым алганда комиссия култыкка агырга мөмкин дип фаразланган нефть күләмен алдан ук җәмәгатьчелеккә җиткерү кирәк иде дип саный. Җавап итеп Обама хакимияте хөкүмәтнең хәленнән килгән барсында эшләүен әйтте. Форб журналы тізген дүнияның иң абруйлы хатын-кызы исемлегендә Кушма Штатлар президентының хатыны Мишель Обама беренче урынга чыккан. Узган елны ул 40-нчы урында булган дип хәбәр ителә. Мишель Обамадан соң 2-нче урынга Kraft Food ширкәте башкарма җитәкчесе Ирен Розенфилд, ә аннан соң телевизион тапшырулар алып баручысы Опра Уинфри килә. Узган елны исемлекнең беренче урында торган Германия канцлеры Ангела Меркель быел 4-нче урында. Бүген «Новая газета» журналисты Анна Политковскийның үлеменә 4 ел булды. Көн дәвамында Мәскәүләр Политковскийның өйе янына чәчәкләр салды. Ә Мәскәү үзәгендә аны искә алу митинг узды. Анда берничә йөз кеше килде. Кишин журналистның йорты янында танылган сәясәтчеләр, хокук яклаучылар һәм җәмәгать эшлекләре җыелачак. Алар үтерүгә боерык бирүчеләр һәм үтерүчеләр әлдә иректә дигән шигар астында митинг уздырачак. Политковскийның үлеме әлдә ачыкланмаган. Алдагы көнне Русияның Тикшерү комитеты тикшеруне 2011 елның февраленә кадәр озайту карарын кабул итте. Быел әдәбият өлкәсендә Нобель бүләге танылган Перу язучысы Марио Варгас Льосага бирелде. Ул аны хакимият төзелешен җентекле тасвирлаганы, каршы тору фетне һәм шәхеснең җиңелүен ачык итеп күрсәткән өчен алды. Марио Варгас Льоса 1936 елны Перуда туган, соңгы елларны Мадридта яши. Аның иң танылган романнары «Чиркәүдәге сөйләшү», «Кыямәт көне сугышы», «Шәһәр һәм этләр» дип атала. Шаллының «Новая неделя» газетасы журналисты Татьяна Гыймаддинова «Татарлар Кытайларга бик ошаган» дигән язмасы өчен төбәк басмалары Бөтенрусия бәйгесендә яшьләр номинациясендә җиңү яулаган. Бәйгегә Кытай белән бәйле язмалар кабул ителгән һәм барлыгы 3500 журналист хезмәте килгән. Гыймаддинова бәйгегә Кытайның педагогика университетында белем бирүче Гоу Жунга белән әңгәмә тәкъдим иткән булган. Җиңүче 12 октябрьдә 10 көнгә Кытайга барачак. Мажарстанның балчык заводындагы каза нәтиҗәсендә таралган агулы матдәләр Дунайның төп елга юлыннан 10 чакрымда урнашкан Машони Дунай кушылдыгының бер култыгын алеккән. Элегрәк агулы матдәләрнең Европаның башка илләренә таралуыннан куркып, Еврокомиссияның экология проблемалары өчен җаваплы вәкиле, ягъни споточник агулы матдәләр Дунайга агып чыкмасын өчен бар мөмкинлекләрне күргә чакырган иде. Мажарстанның тирә-юны саклау министры Золтан Илеш экология казадан арыну өчен бер ел вакыт узарга мөмкин дип белдерә. Душанбе Мажарстанның Колонтар шәһәре янындагы балчык заводында зур мишкә тишелеп алюминий мәгъдәнен эшкәртү сулары 7 авылга агып чыкты. Казада 4 кеше һәлак булды, дистәләрчә кешенең тәннәре пешти.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда тагын бер атнадан башланачак җан исәп алдыннан татар һәм башкорт оешмалары үз эшчәнлекләрен көчәйтеп җибәрде. Татар җәмәгатьчелеге Уфада җан исәпкә багышланган митинг үткәрергә җыена. Республиканың төньяк көнбатышында яшәүчеләрне татар оешмалары татар дип язылырга үгетләсә, башкорт оешмалары сез татарча сөйләшүче башкортлар дип тәкрарлый. Ике яктан бу җанисәпкә багышлап төрле мәдәни чаралар оештырыла. Тулырак итеп Уфадан Фәнис Фәтхи сөйләр.
Башкортстан хакимиятләре алда торган халык исәбен алуга әзерлек эшләренең тәмамлануы турында белдерә. Җанисәптә катнашачак кешеләр эшне ничек итеп дөрес оештыру турында махсус укулар үтеп, тиешле күрсәтмәләрне алып беткән. Әле республика телевидениесе һәм радиосы аша барган тапшыруларда статистика дәүләт идарәсе хезмәткәрләре халыкка төрлечә аңлату эшләрен дәвам итә. Җанисәп кагазларын ничек дөрес итеп тутырырга икәнлеген өйрәткән киңәшләр республика газеталарында да басыла. Башкортстан статистика идарәсе вәкилләре журналистлар өчен матбугат конференциясе дә оештырды. Анда сүз шулай ук бу мөһим кампанияга әзерлекнең тулысынча тәмамлануы ассызыкланды. Бер генә кеше дә, хәтта яшәр җире булмаган чукбайлар да исәпкә алыначак дип ышандыра бу идарәнең түрәләре. Без барлык мөмкинлекләрне файдаланып, һәммә кешене дә теркәргә тырышачакбыз, диде Башкортстан статистика идарәсе башлыгы урынбасары Рөстәм Гатауллин.
Исәп алу безнең Рәсәйдә бер кемде лә урап үтмәй, һәрбер кеше мөһим, һәрберен без күзәтүендә тотабыз. Шул исәптән теркәлгән кешеләр һәм дә фатирлар яллап торган кешеләр шул ук вакытта асарбактарда безнең исәп алуда үтәсәк. Без улар турында ла мәгълүматлыбыз. Кайда алар, күпме алар, кайсан тот аларны эзләп табырга була. Әйтәм килә инде үткән исәп алу вакытында улар бик әүдем катнаштылар. Үзләре турында белдерергә улар әдерләр. Без улар турында борсылмайбыз. Уларны без асарбактарны теркәгән кешеләрне исәпкә аласакбыз.
Башкортстан статистика идарәсе башлыгы урынбасары Рөстәм Гатауллин сүзләренчә, җанисәп алучыларның иминлеген тәэмин итү өчен дә барлык чаралар күз уңында тотыла. Тәртипсез гаиләләр дип исәпкә алынган гаиләләргә халык исәбен алучы кешеләр милиция хезмәткәрләре белән бергә барачак икән. Җанисәп башланырга санаулы гына көннәр калганда, төрле милли оешмаларда үз эшләрен җанландыра башлады. Аеруча татар һәм башкорт милли оешмалары бу җәһәттән төрле чаралар белән үзләре хакында искә төшергәләп ала. Татар милли оешмалары берничә көн элек Уфада статистика идарәсе каршында пикет оештырып, җанисәпнең гадел оештырылуын таләп иткән иде. Хәзер татар оешмалары зур урам җыены митингта оештырырга ниятли. Моның өчен рөхсәт сорап рәсми хакимиятләргә мөрәҗәгать юлланган. Башкорт милли оешмалары да төрле мәдәни чаралар оештырып, аларда шулай ук башкортларны бу халык исәбен алуда уяу булырга, милләтләрен дөрес күрсәтергә чакыра. Айрыша Башкортстанның төньяк көнбатыш районнарында яшәүче халыкка үндәмәләр белән чыга алар. Бу төбәкләрдә яшәүче һәм башкорт теленең аерым диалектында сөйләшүче милләттәшләр җанисәп кагазларының 7-нче пунктын тутырганда милли үзаңыннан чыгып язылсын дип чакыра алар. Халык исәбен алуга әзерлек уңайыннан Актермә башкорт мәдәни үзәге дә үзенең кичәсен оештыра. Анда республикадагы башка халыкларның милли оешмалары вәкилләре дә чакырылган. Башкортстан шартларында халык исәбен алу үзгә бер төсмер ала. Биредә башкорт халкы үз милләте санын арттыру хәстәрлеген күрсә, татарлар исә үзләрен башкорт дип яздыралар дип ризасызлык күрсәтә. Быелгы җанисәп нәтиҗәләре ни рәвешле булыр, аны әлегә беркем дә фаразлый алмый. 2002 елгы халык исәбе нәтиҗәләренең милләтләргә караган өлеше Башкортстанда берничә ай үткәч кенә игълан ителгән иде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстандагы Рамазан Төрки милли мәгърифәт үзәге бу атна башында Уфада Ак туган кавымым газиз дип аталган әдәбият һәм сәнгать көннәре кысаларындагы чараларны башлап җибәргән иде. Милли мәдәни тантаналар алда торган халык исәбен алуга әзерлек шикләрендә оештырыла. Шигърият атналыгы кысаларындагы төп чараның берсе атна кеч көнне Уфадагы актерлар йортында үтте. Татар шигърияты бәйрәме дип аталган бу зур кичәдә Башкортстанда яшәп иҗат итүче татар әдипләре, танылган сәнгать осталары һәм яш артистлар, югары уку йортларының татар теле һәм әдәбияты бүлекләре талиплары катнашты. Матур бәйрәмгә Казаннан күренекле шагыйр Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Аркаил Зайдулла белән танылган шагыйр, Мәдәни Жума гәзитенең баш мөхәррире урынбасары Газинур Муратов та хөрмәтле кунак сыйфатында килде. Алар да бу кичәдә үзләренең яңа шигырьләрен сөйләп ишеттерде. Кичә барышында Башкортстан татар шигырьятының, гомумән татар әдәбиятының торышы, аның киләчәге турында да фикерләшү булып алды. Башкортстан татар әдәбияты дигән төшенчә буш сүз генә түгел. Республикада элегерек елларда татар калам әһелләре дә башкорт телендә иҗат итәргә һәм китапларында нигездә башкорт телендә генә чыгара алса, хәзер яшьрәк буын татар шагыйр һәм язучылары үз ана телләрендә иҗат итәргә тырыша. Кайбер бәхетлеләре исә Башкортстан дәүләт китап нәшриятендә җыентыкларында чыгаруга ирешә. Соңгы елларда Башкортстан татар әдипләренең кайберләре Татарстанга, Казанга да юл сала, иҗатларын андагы басмаларда һәм нәшриятларда да күрсәтә башлады. Шулык вакытта алар Татарстан ягыннан үзләренә җитәрлек игътибар булмаудан да зарлана. Татарстан Язучылар Берлеге бу тәңгәлдә күбрәк эшләсен, Башкортстан каләм әһелләре әсәрләрен тикшерүгә чыгарсын, берлекнең эшенә җәлеп итсен иде дигән теләкне дә белдерә алар. Әлеге мәсьәләдә Башкортстандагы күренекле татар әдибе, Башкортстанның халык шагыйре Марат Кәримов та Азатлык радиосына үз фикере белән уртаклашты. Башкортстан татар каләм әһелләре үз казанында гына кайнамасын, алар гомум татар әдәбияты казаны уртасында да булсын иде, ди Марат Кәримов.
Чынлап та, ничек инде ул татар әдәбияты Татарстанда гына булырга тиеш? Ә монда Башкортстанда яшәгән татарларның әдәбияты нинди әдәбият? Әйтик, Мәскәү әдәбияты, Тулы урыслар әдәбияты, Рязан урыслар әдәбияты дигән төшенчә юк бит. Бер казан аларның башы өчендә рус әдәбияты. Шулай булгач, ул Татарстанда татар әдәбияты, Башкортстанда Башкортстан татарлары әдәбияты дип бүлгеләү дөрес түгел. Бу үзенчә нонсенс. Шулай безнең татар әдәбияты да бер бүтән булырга тиеш, бер казанда кайнарга тиеш бит. Югыйсә Татарстанда яшәүче әдипләребез безнең Башкортстанның татарларының әдәбиятын әллә күрмиләр, әллә күрмәмешкә сабышлар, тәнкыйть тә аларны искә алмый. Бары тик әдәби тәнкыйтьчеләр Казанда яшәгән татар язучылары турында гына сүз алып баралар. Ә бит бездә менә дигән язучылар татар телендә иҗат итүчеләр бар. Әйтик, Азат Магазов, Суфиян Поварисов, Әхәт Нигъмәтуллин, Әршит Сабит, Морис Назиров, Мөнир Вафин һәм башкалар, һәм башкалар. Түптән уйлап караганда, бундагы татар язучылар бит татар әдәбиятының үги балалары түгел, бер гаиләнең тигез хукуклы агзалары, югыйсә хәзер тамак айыру хакыра түгелмәсен бүлгеләү. Шуңа күрә татар әдәбияты Башкортстанда да, Татарстанда да татар әдәбияты бер бүтән булып яшәргә хукуклы дип әйтер идем мин.
Башкортстандагы күренекле татар әдибе Башкортстанның халык шагыйры Марат Кәримов әйтүенчә, Уфада соңгы елларда яшь буын татар каләм әһелләре байтак кына күренә башлады. Аларның иҗатын күреп, дәртләндереп, илһамландырып тору өчен мөмкинлекләр табу кирәк. Казан ягыннан да игътибар артса яхшы булыр. Шул ук вакытта Башкортстанның яшь буын татар шагыйр һәм язучылары үзләре дә активрак, әрсезрәк булсын, китереп биргәнне көтеп ятмасын, ди Марат Кәримов.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
идек чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Башкортстанда халык исәбен алуга әзерлек чаралары турында сүзне дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республикада яшәүче татарларны, шул исәптән керәшеннәрне халык санын алу вакытында башкорт дип язсалар, татар милли хәрәкәт вәкилләре моны мәхкәмәгә бирергә уйлый. 2002 елгы җанисәптә башкортлар саны 864 меңнән 1,222,000 кешегә җитте. Кайбер күзәтүчеләр фикеренчә, бу сан татарларны башкортлаштыру аркасында арткан. Татарлар исә 130 меңгә кимегән. Бигрәк тә Башкортстанның көнбатыш районнарында татарлар күпчелек яшәгән җирләрдә татарлар сизләрлек кимеде. Мисал өчен Бакалы, Бәләбәй, Илеш һәм башка районнарда 1989-2002 еллар арасында 3-8 мең татар юкка чыккан. Башкортстанда яшәүче керәшеннәрне дә башкортлаштыру омтылышлары бара. Саша Долгов шул хакта сөйли.
Башкортстанда яшәүче керәшеннәрне шул республика хакимияте шахмат карындагы фигура итеп кулланырга, аларның айрым халык булуларын аңлатырга тырышты. Әмма бу вакытлыча булды. Тора бара башкорт галимнәре керәшеннәр, чукынган татарлар түгел, чукындырылган башкортлар дигән теория уйлап чыгарды. Башкорт галиме Рәшит Шәкуров фикеренчә, бакалы керәшеннәре Казан татарларының этнографик төркеме булып саналса да, аларның килеп чыгышлары башкортларга бәйле. Керәшеннәр чукынган татарлар түгел, ә чукындырылган башкортлар ди ул. Рәшит Шәкуров бу фикерне тагын да үстереп, Шиләбе өлкәсендә яшәүче керәшеннәрне, ягъни нугайбәкләрне дә башкортлаштырып куя. Хәтта аларны башкорт халкының бер өлеше булган керәшен башкортлары дип атый. Рәшит Шәкуров нугайбәк сүзенең килеп чыгышын да башкортларга бәйли. Янәсе Шиләбе керәшеннәренә нугайбәк исеме дә нугайбәк исемле башкорттан ябышып калган. Әмма бу урында шунысын әйтергә кирәк. Нугайбәкләр Башкортстан җирләренә хәзерге Казан артыннан күчерелә, ә аннан соң гына Шиләбе өлкәсенә җибәрелә. Шуңа күрә монда нугайбәкләрне һич кенә дә башкортлар белән бәйләп куеп булмый, чөнки нугайбәкләр бүген дә үзләренең нугайбәкләреннән килүен хәтерли. Шулай да башкорт җәмәгатьчелеге нугайбәкләрне башкорт тамырлы итеп күрсәтү өчен күптән алып бара. 1983 елда ук Яныбай Хамматовның Төньяк Амурлары китабында нугайбәкләрнең башкортча җырлауларын, курайда уйнавын, башкорт милли киемен киюен яза. Соңгы вакытта керәшеннәрнең башкорт тамырлы икәнен испатларга тырышу көчәйде һәм конкрет эшләр дә эшләнә башлады. Халыкның кыллары тартып каралды. 2010 елның гыйнвар аенда Башкортстан газетында бу республиканың төп газеты Бакалы районындагы керәшен авылларын башкортларныкы дип язып чыктылар. Бу эшләр хакимиятның керәшеннәр белән чыннап торып ниндирәк шахмат уены уйный башларга җыенуын ачык күрсәтте. Башкортстанда халык санын алуда нинди күренешләр күзәтелер? Шул турыда юрист, кеше хокукларын яклаучы, башкортлаштыруга каршы көрәшүче Бакалы керәшене Леонид Чернов белән әңгәмә ишетик.
1989 елны Яныса вакытында Бакалы районында 20993 татар булса, ә 2002 елны инде 16710 татар каласы, шушы турында әйтәк китәм. А башкортлар саны 1989 елны булса, башкорт татарлары нидә, Бакалы районында мин беләм әле, мин эшләгәндә Бакалы районында ике башкорт бар, аның берсе Затферма иде, ул 80-нче елларда. Аннан соң инде санын әйтә алмыйм, менә 2002 елгы җанисәптән соң Бакалы районында 6270 башкорт кешесе барлыкка килгән. Менә шушы сан инде, шушыларның яртысы керәшеннәрдән алынган дип әйтәсем килә, яртысыннан күбе. Бу турыда инде керәшен авылларында шушы аңлатулар булды да инде, менә әйтеп китәсең килә, безнең инде Бакалы районы Илек дигән авыл бит инде, яңа Илек. Анда керәшеннәр яшә, аларның сөйләшүләре дә керәшеннәр, гореф-гадәтләре керәшеннәрнеке. Шушы ук мәктәптә, 9 еллык мәктәптә, бүгенге көнне башкорт телен алып баралар. Аның инде укытучысы да, былай әйткәндә, фамилия буенча Кузнецов, Кузнецова Галина, башкорт телен укыта. Мин бу вопрос белән инде бик күп обращаться иттем, миләргә прокуратура хезмәткәрләрендә. Әйне мин тагын да хәйран калдырыш ушы 29 январда чыккан Башкортстан газетасының Артюлов дигән корреспондент язган. Бакалы башкортларында милли узан көчле дип язган. Бу инде әйткәндә инде бу язган нәрсәсендә әйтеп китәсем килә, күп кенә нәрсәләрне Бакалыда яшәгән керәшеннәр аңламаганнардыр дип әйтәм инде. Шуңардан чыгып, бу үзен әйткән шушы нидә Башкортстан газетасында язган статьяда инде 12 керәшен авылы, алар инде Бакалы, Охман, Яңаматы, Әрнеш кебек башка авылларны да керткәндә 12 керәшен авылын башкорт авылы дип язганнар. Әле җитмәсә, берсе Чуваш авылы Юлтимиров көн язганнар башкорт авылы дип. Ә инде исконны урыс авылын, безнең әйткәндә, Казанчыны да башкорт авылы дип язганнар. Шушы ни буенча мин безнең Башкортстан прокуратурасына хат язып җибәрдем. Башкортстан прокуратурасы миңа бу ни буенча инде ответ бирде. Бу турдалар инде отписка белән заниматься иттеләр.
Конкрет бер нинди җавап та бирмәделәр инде, сәбәпләрен аңлатмадылар моны, нимә?
Конкрет нинди җавап бирде безгә? Башка управление җавап бирделәр. Монда инде милли экстремизм дигән нәрсәләр күренми, шуңа күрә шундый рәхәт бирделәр инде. Рашигане розницы не смотрится теперь для армянар.
89 белән 2002 елгы халык санын алда чагыштырганда, Бакалыда шуннан да татарлар саны кимеген булып чыга бит инде монда. Сезнең
татарлар саны кимеген булып чыга. Кин менә бит инде крешеннәрне теге ислам дине алды дип язган ишрафта да бит. Татарлар саны кем? Шуңарга әйтәм. Аларны бит инде язганнар башкырт дип. Аларның бер генә нәрсәсе ачылыклана, башкырт дип язалар. Менә әле бу вакытларда бик күп эшлибез бу турыда. Крешен авылларында инде без крешен татарлары, кайсы бирләре без крешен дип әйтәләр. Ну, крешен татарлары күбрәк инде, без крешен татарлары булып язылабыз диләр инде. Бүгенге көнне менә. Әле ул турыда инде указаниялар мазалар юк дип уйлыймын. Бу крешен авылларына алда көннәрдә ул турыда авылларны үтәрен дип исәпне әйтәм инде. Исәплеймен.
Ә булай менә халыкның үзенең фикере ничек, халык ничек сезне кабул итә, борчылалармы әллә инде теге үз урыныбызда калсак безгә барса да яхшымы, эшебездән генә кумасыннар дигән уйлаучылар бармы, каршылык белдерүчеләр бармы булай?
Күп халыклар, крешен татарлары инде, крешен халыклары слушай, бик ни, үзләрен без крешеннәр дип әйтәләр, без крешен татарлары дип әйтәләр. Без барып крешен татары булып алабыз, безнең әкиебез, әниебез, бабаларыбыз, барсы да алар крешен булганнар, без крешен булып язылабыз дип әйтәләр. Ул бит инде күбесе менә шушы переписка килмәгәннәктән, шушы җан исәп вакытында төрле фальсификациялар аркасында барлыкка килде шушылар. Ул ике тапкыр кәмү бит инде крешен халкында шулай барлыкка килде. Бүгенге көнне менә аңлаган кеше аңлый барсын да.
Менә безнең бит инде Туган айлар газетасы чыгып килә крешеннәрнең. Менә шундый мәгълүмат миңа килеп иреште. Менә шушы ярты еллыкка инде теге июль айыннан башлап декабрьгә кадәр Бакалыда бу газетка крәшеннәрне яздыртмаганнар шундый сәбәп белән ул газет чыкмый хәзер дип. Сез монда бер ничек Бакалы һәм Татарстан крәшеннәрен аерырга тырышу, Бакалыны Татарстанга күрсәтмәү, Татарстанны Бакалыга күрсәтмәү омтылышын сизмисезме?
Мин беренчедән әйтәсем килә, халык язылмагандыр дип әйтәм. Менә бит инде авылларда бүгенге көн хәерчелек. Хәерчелек бүгенге көнне күпләре зарплата ала алмыйлар, авыл хуҗалыгында эшләгән кешеләр. Бүгенге көнне эшләгән халыкка акча түләмәгәннәр, ул бит инде бүтән безнең Башкортстанда түгел, башка җирләрдә дә бар. Шуның аркасында әле менә мин элекрәк кайткан вакытта Татарстан телевидениесе күрсәтә иде. Азаку кайтканда авылга мин бик сирәк кайтам, мин монда телетуганнарым беткән кебек инде. Азар кайтканда Татарстан телевидениесе күрсәтмәй дип әйттеләр. Нәрсә булган әйтәлмәделәр инде. Шуңарга әйтәм. Ну, Татарстаннан кергән газеталарны инде безнең авыл халкы бик яратып укый. Татар телендә сөйләшәләр, татарча язалар, беләләр. Башкорт телен бик яратмыйлар. Менә бүгенге көнне минем әйтеп китәсем килә, бер руководящий должностьта да, бер руководящий должностьта да, менә недоаппарат президенты да, кабинет министрства да, башка министерстволарда бер крешен татар юк. Менә инде Бакал районында, Бакал районында бар глава администрации, әйдә, ул бүгенге көнне крешен. Аны күбесе әйтәләр инде ул, может, башкорттарда дип инде, может, уже крешен дип тә хисм итә торган, рус дип әйтә торганнар инде, шуңа әйтәсе килә. Менә Башкортстанда крешен татарларын бүгенге көнне, бугышча әйткәндә инде, һаман да, әни, алар не имеет такого, не инде, үзләрен күрсәтергә инде. Ну, болай гына урыс тілі әйткәндә, бузылай только негодование инде менә башкорт дип язып аларны крешен татарлар крешен авылларын слушай шуңа күрә еще да күбрәк итеп язсалар инде крешеннәрне без бетерәбез крешен татарларын безгә кирәк түгел дип әйтсәләр ну бары алар бетерә алмыйлар берничә дә берничә крешен кала алар бетерергә тырышсалар да мин менә крешен татары булып үзем калам инде
Башкортстанның Бакалы районыннан чыккан крешен Леонид Чернов белән азатлык хәбәрчесе Саша Долгов сөйләште
Азатлык радиосы.
Сембердә ислам нигезләрен өйрәнүче хатын-кызлар өчен яңа уку елын ачу тантанасы узды. Чарага Казаннан да кунаклар килгән. Бу чарада да алда торган җан исәптә татарларны татар дип яздыру кирәклегенә аерым басым ясалган. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим репортажын тыңлыйк.
Шара башланган шук, Казан хатын-кызларын әйдәүче Мөслимә исемле гәҗит чыгаручы Лутфулла кызы Әлмира ханым белән әңгәмә корып алдык. Нинди җилләр сезне безнең якларга әтерде дигән сорауга Әлмира ханым менә нинди җавап бирде.
Менә шушында килүебезнең төп максатларының берсе безнең шушы җан исәпне алуда татар милләтебезнең, иманлы татар милләтебезнең санын кимитмәскә иде, һәм без үзебезнең кадерибезне белеп, без горурланып, бөек, данлы һәм шанлы халкыбызның варислары икәнлегебезне белеп, без милләттәшләребезне артырышырга тиеш. Бүген инде менә ислам дине нигезләрен, ислам диненең кыйммәтләрен өйрәнә башлау укуларының башланган көне. Үсмәләребез бар икән, менә шулар алдында Алла берсә дин гыйлеменең хөрмәте, дин гыйлеменең хикмәте турында сөйләргә ниятебез бар Алла берсә. Шуны без һәр күңелгә җиткерергә тырышачакбыз иншалла.
Очрашу моңлы азан белән башланды. Шараны Асия ханым Мөлекова шигъри юллар белән ачып җибәрде.
Бу дөньяга яралганнан бирле язмыш безне күпме кыйнады. Беләзекне буга кыста кысты, югалтмадык әмма иманны.
Өлкә башлыгының милли мәсьәләләр буенча киңәшчесе Рамис Сафин үз чыгышында алда торган җанисәп мәсьәләсенә дә тукталды. Казан кунагы Гөлчәчәк Сәлимҗанова Асия ханымга чакырган өчен, Әлмира ханымга алып килгән өчен рәхмәт белдерде һәм мөнәҗәтләр тәкъдим итте. Мәдрәсәдә уку елын ачып җибәрүгә багышланган чарада Айрат Ибраһим булды. Азатлык радиосы, Сембер.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Таҗикстанда яңа туган балаларга ислам белән бәйләп гараб исемнәрен кушу гадәткә керде. Хәтта кайбер өлкән кешеләрдә хәзер үз исемнәрен алмаштыра башлады. Бу совет заманыннан соң исламның көчәюе белән аңлатыла. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Быелга кадәр Таҗикстан башкаласы Душанбе шәһәрендәге Мөхәммәт исемле 19 яшьлек студентны якыннары Шахрух дип йөрткән. Әмма күптән түгел ул Таҗик исеменнән арынырга уйлаган һәм пәйгамбәрнеке кебек Мөхәммәт исем алган. Аның сүзләренчә бу карарга ул бик озак килгән. Мин исламны ирәндем һәм үземә мөселман исем аласым килде, чөнки кыямәт көнендә һәр кешегә исеме белән дәшәчәкләр. Шуңа минем Мөхәммәт буласым килә. Мөхәммәт кебек үзенә яңа мөселманча исем сайлаучыларның күпчелеге яш үсмерләр яки инде әле генә 19 яшен узучылар. Мондый исемнәр мөселманнар күпчелектә яшәгән илләрдә инде гадәткә әйләнә бара. Белгечләр фикеренчә, бу хәл таҗиклар арасында ислам диненең ныграк тарала баруын чагылдыра. Хәзер Душанбедә һәрбер туган кызның 5-тән беренә мөселман исеме бирелә. Алар арасында иң танылганы Сәмәйя ди заҗ җитәкчеләре. Шулай ук Асия, Ойша исемнәрдә тарала бара. Ойша исә Гойша исеме таҗикча үзгәртелеп әйтелә. Душанбедәге ЗАГС җитәкчесе Зибо Бабаджанов сүзләренчә, 5 ел элек кенә әле мондый исемнәр колакка ятышлы дип саналмый иде. Ул шахта балаларын төркәргә килгән ата-аналарның күбесе Хогош, Анохита, Индира кебек исемнәр сайлады. Таҗикстанда кызларга кушыла торган Гойша исеме пәйгамбәр хатыны булуы белән данлыклы, Сәмәйя, Сәхәбә һәм беренче шахид хатын-кыз санала. Малайлар арасында исә Мөхәммәт, Габдулла, Әбүбәкер исемнәре таралды. Кайбер җирле имамнар балаларына мөселман исеме биргән ата-аналарны мактап тора. Көньяктагы Күләп шәһәрендә танылган мәчет имамы Мирза хәзрәт Ибраһим сүзләренчә, ул дин әһле буларак кешеләргә пәйгамбәрнең хәдисләрен җиткергә тиеш.
Мин
кешеләргә Аллаһ Тәгалә, Габдулла һәм Абдрахман кебек һәм гомумән Габ сүзе булган исемнәргә өстенлек бирүен искәртәм. Моннан тыш Габделмәннән Габделрахим исемнәре бар. Без кешеләргә хәдисләрдә әлеге исемнәрнең Аллаһка якын булуын әйтәбез. Мирза хәзрәт кебек имам һәм муллалар үз җирләрендә зур ихтирамга ия. Bu İslamdan nöqraq uysaş alabaru bilen de beylə. 6-7 yaşlıq balaylar indi işqına yaqındağı meşitke kişki namaz qayırı, şulayıq imam və qazlərin tınlı. İslam turundağı tırlı din əxilləri və qazləri diskları xəzir xər bir bazarda tulub yata. Düşənbədəgi Sənğat həm mədəniyyət bölgəşi Dilşot Rahim sözlərinçə dini kitablar həm və qazlər yaşlar fikrinə nıqta isir itə. Özlərinə müsəlman ismin saylağan yaşlar üçün din millətke qorağından mühim rəkdi Rahimov. Ул әлбәттә һәр кем үзе теләгән исемне алырга хокуклы булуын әйтә, әмма бу нишектер типтән уйланылмаган адым дип саный. Типле мусламан булу өчен мусламан исемен алу кирәк түгел. Мисал өчен Иранда кешеләр шәригать нигезендә яши, әмма алар гараб һәм мусламан исемләрен йөртергә тиеш түгел ди ул. Әле берничә ел элек кенә Сәмәйя, Асия кебек исемнәр Таҗикстанда бөтенләй ишетелмейде. Күп кенә ата-аналар иске фарсы исемнәренә өстенлек бирде. Мисал өчен 80-90 елларда кызларга һәм малайларга 10-нчы гасыр шагыйры Фирдәүси Габделкасим шахнамасындагы исемнәр кушыла иде. Шулай ук меңнәрчә таҗик кызлары, фарсы шахбикәләре һәм исламга кадерле булган патша бикәләре исемен йөртте. Советлар Берлеге таркалган җирлемасы күлә мәгълүмат чаралары борынгы фарсы мирасының тыргызылуын хуплап мәгълүматлар бирә башлады. 19 яшьлек Мөхәммәткә килгәндә ул әле дә үзенең яңа исемен рәсмиләштермәгән. Чөнки бу үзгәрешләр шактый вакыт таләп итә һәм Таҗикстанда кыйммәт гамәл булып кала. Ягъни исем үзгәртү өчен төрле дәүләт оешмаларының документлар җыю таләп итә. Шулай ук алар мәхкәмәгә тартылмай 16 ел дәвамында яшәгән җирләрендә мәктәп яки эш урыннарыннан хатлар алып килергә тиеш. Бюрократик каршылыклардан тыш дәүләт оешмаларындагы коррупция әлеге эшне тагын да кыйммәтләндерә. Чөнки Таҗикстанда дәүләт оешмаларыннан документ яки хатны вакытында алырга теләсәң, ришвәт бирергә кирәк. Әмма Мөхәммәт бу аның өчен мөһим булмавын әйтә. Ягъни дуслары һәм гаиләсенең аны яңа исем белән йөртүе егеткә бик тә җиткән.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Хантамансада 39-нчы Бөтендөнья шахмат олимпиадасы тәмамланды. Анда Россиянең хатын-кызлар җыелма такымы алтын медаль яулады. Татарстан шахматчысы, халыкара гроссмейстер исә Алиса Галләмова әлеге уңышка хәлиткеч өлеш кертте. Райнур Шакир бу турда тулырак итеп сөйләр.
Ярышта Россия җыелма такымы 11 матчның барысында да җиңү яулап, уникаль нәтиҗәгә иреште. Олимпиада тарихында бу күрсәткечкә әле беркемнең дә ирешкәне булмаган. Россия җыелма такымы үзенең барлык төп көндәшләре саналган Кытай, Грузия һәм Украина җыелма такымларында бирелергә мәҗбүр итте. Шуны да әйтергә кирәк, 5 кешедән торган хатын-кызлар җыелма такымында иң көчле шахматчылар исәбендә саналган Татарстан спортчысы Алиса Галләмова 7 мөмкинлектән 5,5 очко җыеп, дөньяда үзенең көчен тагын бер тапкыр исбатлады. Алисаның әлеге уңышы Татарстан президентының игътибарыннан да читтә калмады. Рустам Миңнеханов, Русия шахмат федерациясының идарә рәисе вазифаларын башкаручы Илья Левитовка телеграмма юллады. Ул анда шахмат буенча Русия җыелма командасын Ханты-Мансийскида узган Бөтендөнья шахмат олимпиадасында уңышлы чыгыш ясавы белән котлый. Ярышларга яхшылап әзерләнгәннәре, матур уен күрсәткәннәр өчен барлык спортчыларга һәм хатын-кызлар җыелма командасы тренеры Юрий Дахаянга зур рәхмәтләремне ирештерәм. Татарстаннар өчен әлеге җиңүгә татар спортчысы Алиса Галләмованың лаеклы өлеш кертүе икеләтә горурлык. Барлык шахматчы олимпиячыларгә ныклы сәламәтлек, бәхет, яңа казанышлар һәм җиңүләр телим диелә Рөстәм Миңнехановның котлау телеграммасында. Алиса зур спортка 1987 елда 16 яшькәчә кызлар арасында СССР беренчелегендә көмеш медаль алып башлый. Шул ук елны дөнья чемпионатында алтын медаль һәм 1988 елда 20 яшькәчә кызлар арасында дөнья чемпионы исемен ала. Галләмова моннан алда 3 дөнья күләм шахмат олимпиадаларында катнашып, 90-нчы һәм 92-нче елларда 2-нче, 96-нчы елда исә 3-нче урынны алуга ирешә. 2003 елдан Татарстан җыелма такымы өчен чыгыш ясый башлаган Алиса Галләмова 2 тапкыр дөнья беренчелегендә финал уйнау дәрәҗәсенә ирешсә дә, бу ярышларда Кытай спортчыларына җиңелеп, көмеш медальләргә ия була. Ул елларда Татарстанда гына түгел, дөнья күләм җәмәгатьчелекнең дә теленнән төшмәгән татар шахматчысы соңгы елларда бераз онытылып киткән иде. Әмма ел башында Россия чемпионы исемен яулавы һәм Ханты-Мансийскидагы турнирда ирешкән уңышлары аны кабат бар дөньяга танытты. Алиса Галләмова тумышы белән Пермь якларыннан булса да, әнисе ягыннан нәсел тамырлары Актанышка барып тоташа. Ул Казанда яши һәм ике ул үстерә. Татар шахматчысының Ханты Мансийскийдағы оңышын Рәшид Нәжмиддинов есімдегі яш өсмірлер шахмат мәктәбіндегі білгеш Зүфәр Зайнуллин болай деп бәйәлі.
Мин бәйләрем аның шығышы әйбәттен әзмәс қалқу деп әйбәт. Чөнки ул 7 очкодан 5,5 очко алған. 4-нче тақтада ойнаған ул, андан 4-нче тақтада 4-нче урын алған. 22 очко булган, мен шуннан исәпләсән, бердән 4 булып чыгар дип үтәм, мин уңышлы дип әйтәрем.
Ә менә Алиса Галләмова шушы ярышта кемнәр белән уйнарга туры килде аңа?
Анда бөтенесе 115 команда катнашкан. Дөнья күләмендә. Менә шул 115 команда арасында Россия командасы 11 ытыш алып, 22 очко алып инде менә алар беренче урынга чыкканнар. Грузия бик көчле команда, Кытай командалары бик көчле. Алар әле менә актык көнгә хәтле билгесез иеле. Беренче урын аламанда, беренче, икенче урында Кытай белән Грузия барадыр. Бу актык көннәрендә инде хәтта шул хәтле тырышып менә Алисәнең дә катнашып булуы бик каты кеше биргәндер буларга, чөнки алар бит инде ярыш булганга бер көн бетмәгән, алар уже алдан ук беренчелекне алганнар. Хәтта ярыш булды 9 сентябрьдән 4 октябрьгә хәтле. 25 ел 85-нче елдан бирле 4 октябрьгә хәтле беренче урынны алганнары юк ие. Шуңа күрә бу бик зур дәрәҗә уңышлы дип әйтергә була инде команданың. Менә шунда инде безнең галәменең, безнең дип әйтәм инде, чөнки шахматның шәкерте инде ул, шул үзебезнеке дигән кебек, үзебез үстереп, үзебез шундый зур юлга җибәрдек. Шуңа күрә без инде бик горурланабыз. Шул Алисәнең дә бик зур өлеше керде.
Алиса Галләмовага шахмат белән шөгыльләнү өчен Казанда барлык шартлар да тудырылганмы?
Менә хәзерге вакытта бөтен шартлар тудыра дип әйтеп була, ләкин аның кайсы вакытта шундый бер критик дип әйтегендә шундый сүзләр чыга, менә бөтенлек, менә шушы кирәк, теге кирәк дип бөтен сәммәтлегә кагыла инде. Бөтенесе булмый дип әйтсәң дә дөрес булмас. Булай инде ул сораган әйберләрне, аңар кирәк күләмләрне кая барырга кирәк, бөтенесе тәэмин итеп торала. Ләкин бу инде күбрәк кагыла инде безнең спорт министрлыгына инде, аннары инде шул безнең премьер-министрларга, президентка да кагылыр дип уйлыйм инде, чөнки алар булышу булмаса, ул нәтиҗәгә нитмәс. Ләкин икенче яктан алганда, менә шушы монда бару, командага керү, әгәр дә инде андый булышу булмаса, аның менә шундый дәрәҗәгә менәргә, һәр шундый уңышлы чыгарга мөмкинчелеге булмас. Белмиләр, антурна булышмыйлар дип әйтеп булмый инде.
Татарстанда Алиса Галләмова яисә Гатакамси кебек татар шахматчыларының уңышын кабатларлык яшь шахматчылар тәрбияләүсендә нинди эш алып барыла?
Менә безнең хәзер Замалова дигән Рәмилә Кәмилә үсеп киләләр. 12 яшь берсенә, берсенә 9 яшь. Рәмилә дөнья күләмендә 2-нче урын кискенәлеген алып кайтты. Кичкенәсе Кәмиләсе әле Татарстан буенча беренчелекне алып, алар бар. Низамов, Булат бар. Берсенчә әйткәндә, кайсы вакытта бит ул менә гений 100 елга бер туа диләр бит инде. Пушкин да бит инде менә Россиядә 1799 елда бит туган Пушкин. Шуннан бирле вакытны карасаң, кая бер Пушкин тагын барма дип сорасан, бармы икән дип әйтсәгез, ничек җавап бирерсез дип. Мен шул яктан карасан, ул бит инде гений дигән әйбер. Ул инде менә шундый стадиум чемпион булыр өчен, аны бит менә тырышлык кына әздер инде, хәтта әйтәләр инде тырышлык та күп кирәк дип. Ләкин теләк дип әйтимме, табигать ничек карый бит инде. Булай сәләтле малайлар бар, кызлар бар. Аларга шарт тудыру мәсьәләгә килсәк, безнең мәктәптә бөтен шартлар тудырган, тренерлар абруйлы, үз өстенләреннән эшлиләр. Ул яктан безнең тар тудырган иманым Кәмил, Алиса Галәмовга, Гатакамсыга, аларның урыннарын истин күтәреп, татарлар арасында, яш үсмерләр, малайлар, кызлар арасында бар андыйлар, сүрелмик бар, и булачак та, и киләчәктә дә булачак, хәзер дә бар. Иншалла, мин аягым тереп әйтәм, ул булачак, Алла бирсә. Әле алар гына түгел, күп-күп-күп исемләр ишетербез киләчәктә.
Казанда аның белән матбугат очрашуы да уздыру көтелә.
Бөтен дөнья шахмат олимпиадасында Русия такымының җиңүенә Алиса Галләмованың хәлиткеч өлеш кертүе турында Казаннан Райнур Шакир сөйләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.